Assalomu alaykum. Qayerga bormaylik, mehmon yoki mezbonning topgan tutganingiz to'ylarga buyursin deb duo qilishni eshitamiz. Bu duoning ortida juda yaxshi niyat yotadi. Uyingiz xursandchilikka to'la bo'lsin, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin degan ma'noda ishlatiladi. Qiziq. Qadimda bundan 2-3 ming yil oldin ham mana shunday duo qilishlar bo'lganmikan? Bugun suhbatimiz davomida eramizning boshlariga sayohat qilamiz. Yahudiy xalqining to'y udumlarini o'z quloqlarimiz bilan eshitib, tasavvur olamiga sho'ng'iymiz. Qani, ketdik bo'lmasa. Qadimiy yahudiy uy. Tomi silliqlangan loy, shuvo qilingan oddiy uy. Tom tepasida ikki erkak o'tiribdi. Biri ota, biri o'g'il. Ota o'g'lini o'ylantirmoqchi. Kelinning kimligini aytgan. O'g'il ham u qizni biladi. Ota o'g'lining fikrini bilmoqchi. O'g'il rozi bo'ldi.
Ertasi kuni yigitning otasi qizning otasining uyiga sovchilikka bordi. Ikki ota yoshlarning boshlarini qovushtirish davomida amalga oshirilishi kerak bo'lgan urf-odatlar haqida ham gaplashyapti. Bunday urf-odatlardan biri qalin puli. Bizda hozir shunday deyiladi. Avval 2000 yil oldin bu narsa qanday atalganini bilmaymiz. Balki kelin uchun to'lanadigan to'lov deb atashgandir. Nima bo'lganda ham yigitning otasi qizning otasiga beriladigan to'lovni taklif qildi. Qani, qizning otasi rozi bo'larmikan, yo'qmi? Qizning otasi biroz o'ylanib turib, rozi bo'ldi. Ikki oila boshlig'i bu kelishuvni mustahkamlash uchun sharob ko'tarishdi. Endi gap yoshlarda qoldi xolos. Qizning otasi rozi bo'lgani bilan qiz ham yigit ham bir-birini ko'rib, bu kelishuvga o'z roziliklarini berishlari kerak.
Qiz yigitning bu to'yga rozilik berish marosimi qayerda o'tkazilganligini bilmaymiz. Ammo qiz yigit turgan xonaga kiradi. Yigit qizga uning turmush o'rtog'i bo'lishni taklif qiladi. Shu bilan birga ikki guvohning guvohligida qiz uchun atalgan sovg'asini qizga taqdim qiladi. Agar qiz bu to'yga rozilik bersa, sovg'asini oladi. Odatda yigit qizga taqdim etadigan sovg'a uzuk bo'lardi. U uzukni qizga taqdim qilar ekan, shu ondan boshlab Isroil xalqi va Muso payg'ambarning qonunlariga ko'ra uning mahrami ekanini e'lon qiladi. Eng qizig'i o'shanda ham turmush qurish shartnomasi yuritilgan ekan. Maxsus bir kishi bu to'yning qayerda qanday darajada bo'lganligini hamda yigit tomonning qiz tomonga bergan to'lovlarini ham ro'yxat qilib qo'ygan.
Bu hujjatni ular ketuba deb atashgan. Mana shu marosimdan keyingina haqiqiy bazm boshlanib, unashtirish to'yi o'tkazilgan. Bu kichik marosimni yahudiylar shidukin deb atashgan. Yigit to o'z uyini qurib, kelinni olib ketguncha 1 yil o'tgan. Shundan keyingina asosiy to'y bo'lib, yigit qizni o'z uyiga olib kirgan. Kelinni o'z uyiga olib ketish uchun kuyov kelarigan ko'cha bo'ylab odamlar kuyovning kelayotganini e'lon qilishgan. Kuyov kelyapti. Bilasizki, bugungi kunda kuyov kelinning oldiga kiradi. Ammo o'sha davrda kelin kuyovni kutib olish uchun uning oldiga chiqqan. Keyin esa ikkisi birgalikda kuyovning uyiga yo'l olishgan. Yahudiylarning to'y qilish odati biz nishonlayotgan to'y odatiga o'xshab ketar ekan. Bizda oila mavzusi borasida ko'plab ma'lumotlar topiladi. Agar bu mavzular sizni qiziqtirsa, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga kirib, ularning baridan bahramand bo'ling.